subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa subax sabti ah, bishuna waa abril, waana soddon sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah soomaalida dalka kanada oo sheegay inay sii labalaabayaan dadaalka ay ugu jiraan soo afjaridda dhibaatooyinka dhallinyarada ee dilku uu ka mid yahay.
waxa waaye dadaaladeena maanta meel fiican inoo maraayaan. dowladdii ayaan sistemkan aan u istaagnay ayaan challenge garaynay. marka hadda waxa waa iskartiina waan la shaqaynaa. case by case ama night by night aan loo soo update gareeyaa. accountability aan raadinay dowladda saddexdeeda qayboodba.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan xaaladda abaarta galmudug dalka Australia oo la shaaciyey maalinta laga ciidayay iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. in ku dhow 10 askari ayaa lagu dilay qarax miino oo xalay saqdii dhexe loo dhigay kolonyo uu la socday Colonel Sanay Cabdulle intii u dhexaysa Jowhar iyo magaalada Balcad. Colonel Sanay Cabdulle ayaa oo ah sargaalka qaraxa lagu weeraray ayaa ka badbaaday, sida ay v o da u sheegeen ilo wareed deegaanka ku sugan. Colonelka ayaa ku socday magaalada Jowhar si uu u kor joogto uga noqdo doorashada kursiga 141 oo ay deegaan doorashadiisu tahay magaaladaasi. askarta geeriyootay ayaa loo qaaday magaalada Jowhar, halka kuwa dhaawacana loo celiyey magaalada Muqdisho. maxkamad ku taala dalkan Mareykanka ayaa xukun xabsi daa'ima ku xukuntay nin ka tirsan kooxda Daacish kadib markii lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa koox argagixiso ah oo afduub iyo dil u geystay dad afduub ay u haysteen. Alexander Koti oo 83 jir ah ayaa bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay qirtay dembiga lagu soo oogay oo ah 8 dembi oo kala ahaa afduub, jirdil iyo madaxgoyn. Koti oo ka yimid magaalada London ma muujin wax dareen ah markii garsoore Thomas Selby Ellis uu soo saaray xukunkiisa. garsooraha ayaa ku tilmaamay falkiisa mid argagax leh oo bini aadantinimada ka baxsan. intaasna waxaynu ugu dil warkii dunida. subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta afka soomaaliga ee v o a. soomaalida dalka kanada ayaa sheegay inay sii labalaabayaan dadaalka ay ugu jiraan soo afjarinta dhibaatooyinka dhallinyarada oo ay dilalkuna ka mid yihiin. salaasadii ayaa liis ka kooban 25 qof oo lagu eedeynaya dembiyo kala duwan, kuwaasoo la sheegay inay yihiin kuwa loogu doonista badan yahay dalka kanada, lagu dhex arkay magacyada dhowr dhallinyaro ah oo asalkoodu soomaali yahay. warbixintan waxaa toronto inooga soo diray wariyaha v o eda xuseen Nuur Xaaji.
dadaalada la xiriira sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhallinyarada soomaalida ee dalkan ayaa horseeday in 3 sano ee u dambeeyey hoos u dhac laga dareemo dilalka loo geysanayo dhallinyarada soomaalida. wacyigelin badan ayaa ka dhex socota waalidiinta iyo guud ahaan bulshada soomaalida oo ku saabsan sidii loogu gudbi lahaa dhibaatooyinkan. urur ay ku midaysan yihiin hooyooyin caruur loogu dilay dalkan Kanada ayaa ka mid ah kuwa wada dadaalka arrinkan ku saabsan. Shamsi Ibrahim Boliis oo ka mid ah hogaamiyaasha hooyooyinkaasi dadaalka wada ayaan weydiiyey halka ay wax u marayaan.
wallaahi annaga dadaalada aan wadno Xuseeno waxa waaye dadaalo aad iyo aad u fiican waaye. haddaanu nahay hooyooyinkii victimska ahaa oo ilmaha meeshaan looga dilay amaba looga xiray oo ku dhibaatooday, waxa waaye dadaaladeena maanta meel fiican inoo maraayaan. dowladdii ayaan sistemkan aan u istaagnay ayaan challenge garaynay. marka hadda waxa waa iskartiina waan la shaqaynaa. case by case ama night by night aan loo soo update gareeyaa. accountability aan raadinay dowladda saddexdeeda qayboodba. marka alxamdulilaah haddana waxaan arkaynaa, xataa calaamadaha waa ka arkaynaa in maaragtay sidii hore dhibaatadii ay noogu badneed ee xoogga u laheyd inay naga kala yaraatay islamar ahaantaasna aana maaragtay welina aan howsheeni si hufan u wadno. Dhalinyaradeena ama ilmaheena waxay u baahan yihiin in ayaga wax la geliyo meesha balaayada iyo dhibaatada ka raadsan lahaayeen.
Shamsi Ibraahim Booliis ayaa dhanka kale nasiib darro ku tilmaantay in dhalinyaro Soomaali ah ay ku jiraan liiska cusub ee lasoo saaray ee 25 qof ee looga doonis badan yahay Kanada.
Dhibaatooyinka amaba dhalinyarada oo maaragtay wantedka waxay tahay waa iska maaragtay calool xumo amaba dhibaatooyinkii aan kala kulanno wadankan ayay kamid yihiin in maaragtay oo midna kaa dhinto oo amaba kugu kaa dhinta kugu dhinta oo kale. Macnaha labada dhinacba inaan ka dhimano waa nasiib darro oo nagu qabsatay wadankan amaba qurbaha aan u soo haajirnay oo aan nolosha ka raadinaynay. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa in ilmaheena maaragtay uu Ilaahay noo asturo, bil Ramadaanna waa ku jirnaa, xaqana noo tusiyo. Really communitygana si xanuun badanay u taabanaysaa, because most of the waxa waaye annagaana laga dilaa caruurta.
25 qof ee lagu soo saaray liiska ayaa 12 kamid a waxaa lala xiriirinayaa magaalada Toronto. Qofka ugu horeeyay liiska 25-ka ayaa la dul dhigay $250,000 oo Kanadiyaan ah. Qofkii fududeeyaa soo qabashadiisa, kaasoo saacado kadib markii lasoo saaray liiska ay booliisku sheegeen inay soo xireen. Haddaba Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaan weydiiyey waxa keenay in magaalada Toronto ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan Kanada ay noqoto meesha ugu daran marka laga hadlayo dhibaatooyinka dhalinyarada.
Sababta 25 qofood oo Kanada oo dhan ah 12 kamid a Toronto in lala xiriiriyo sababta keentay waxyaabo badanaa keena. Waxaa ka mid ah dadka ku nool magaalada Toronto oo aad uga badan magaalooyinka kale. Waxaa kaloo ahaan kartaa shaqo la-aanta oo aad u sarreysa markii sheega la barbar dhigo dadka degan magaalada iyo shaqooyinka jira. Dhalinyaro badan oo jaamacadaha markay kasoo baxaan waayo shaqo xiriir la leh wixii ay soo barteen, taasoo xataa niyad jibinaysa dhalinyarada iskuulada ku jira markay arkaan walaalahooda jaamacad ka baxayo haddana aan shaqahayn, iyo dhalinyarada iskuulada ka saaqidaayo oo iskuulka iyagoo dhabeyn ka tegaayo ayaa magaaladan aad ugu badan. Waxaasoo dhan markay isbiirsadeen waxay sababtay faldambiyadyada inay aad ugu bataan magaalada Toronto marka la barbardhigo magaalooyinka kale.
Barnaamij loo soo gaabiyo Bolo oo la macno noqonaya qayb ka noqon raadinta oo abaalmarin lacageed lagu siinayo kuwa sabab u noqda in lasoo qabto eedeysanayaasha oo lagu soo daabacay 25 qof ayaa la sheegay inuu sahli doono in lasoo qabto kuwa dhibaatada geysanaya, sidoo kalena yareyn karaa faldambiyadyada ka dhaca dalka. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo hadda ka hor ahayd marinka ugu badan ee ay inta badan isticmaali jireen tahriibayaal badan oo Afrikaan ah, gaar ahaan kuwa Soomaalida ah, ayaa muddooyinkii u dambeeyay la dareemayaa hoos u dhac ku yimid safaradii tahriibta. Arrintan ayaa dadka qaar u aaneynayaan sababo ay ka mid yihiin dagaalka ka dhacay dalka Liibiya iyo sidoo kale wacyigelinta ka dhanka ah arrimaha tahriibka oo sare loo qaaday. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha V O E da Khadar Maxamuud Xareed.
Magaalada Nairobi ayaa hadda ka hor ahayd magaalada ugu badan ee bariga Afrika ku taala ee ay isticmaalaan tahriibayaal badan oo Afrikaan ah, gaar ahaan kuwa Soomaalida oo doonaya inay uga sii gudbaan dalka Liibiya ilaa dalka Talyaaniga, halkaasoo ay kadibna uga sii gudbaan wadamada kale ee Yurub. Balse sanadihii u dambeeyey ayaa waxa uu hakad uu ku yimid qulqulkii tahriibayaasha ee soo mari jiray magaalada Nairobi si ay uga sii gudbaan. Maxamed Cali Xabad oo ka mid a dadka aqoonta u leh safarada dhanka dhulka ee saxaraha ilaa Nairobi ayaa sheegaya in tahriibku uusan weli istaagin, balse ay tahriibayaasha Soomaalida iyo kuwa kale ee Afrikaanka ahba ay heleen marino kale oo ay u arkaan inuu uga halis yar yahay midkii arxandarada ahaa ee saxaraha Liibiya.
Waxaan dhihi karaa waxyaabo badan isbiirsaday baa u sabab ah inay yiraahdaan. Marka koowaad, wacyigelinta bulshada oo runtii noqotay maaragtay mid zaa-id ah oo dalkii culimmadii iyo maaragtay bulshada qaybeeda kala duwan aad uga qayb qaateen. Iyo marka labaad, bulshada naftirkeeda runtii si fiican bay u qaateen baan dhihi karaa. Hadda wacyigelinta iyo caqabado kaloo yimid oo ay ka mid tahay dadkii ka tahriibka shaqaysan jiray ama dadka gudbin jiray oo aada loola dagaalamay meelaha kala duwan aada loogala dagaalamay. Haddii ahaan lahayd weliba meelaha ugu daran Kenya, Uganda oo Kampala oo xudun u ahayd, iyo sidoo kalete Juba ama Koonfurta Suudaan oo dadka isku xirnaayeen oo aada lagagala dagaalamay. Caqabado kalena way soo kordheeno. Meelihii dee ugu darnaa hadda Liibiya oo kalete dadka la mari jiray burburkii waddanka Liibiya ku yimid, qeyb bay ka qaadatay, weliba qeyb aad weyn bay ka qaadatay in dadka yaraadaan oo dadkii dee naftooda way isku soo aamini waayeen in meesha ay maarata ay soo aadaan. Waxaa kaloo jira wadooyin kaloo badanna oo looga maarmaana way yimaadeen oo hadda loo soo maro Kenya ama Uganda loo soo maro. Markii hore ta Kampala aad looga soo degi jiray naftarkeedu way yaraadeen, wadooyin kala soo baxay.
Caqabadaha kala duwan ee ay inta badan ay la kulmaan tahriibiyaasha Soomaalida, silaca xabsiyada yaala, iyo lacagaha badan ee ay magafayaashu ka dalbanayaan maxaabiista Soomaalida marka ay gacanta u galaan, ayaa waxa ay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay ku keenta inay bedelaan qorshahoodii ahaa inay tahriibaan. Cabdirasaaq Maxamed Dhagacade oo markii hore magaalada Nairobi u yimid inuu uga sii tahriibo dhanka Liibiya ilaa Talyaaniga oo dhowaan bedelay fikirkiisii hore ee tahriibka, ayaa hadda nolol kale oo ganacsi ka samaysta magaalada Nairobi.
Waagii hore waxaa ogeyn dadka inay u tahriibi jireen Yemen, laakiin aniga waxaan qorsheygu u ahaa inaan inta ka baxo oo aan Liibiya maro oo muxuu ah xuduuddaas adag ee Suudaan aan sii maro ee saxaraha sii maro oo halkaas aan doonka raaco dhalinyarta badankood ee Italiya ay galayeen aan galo. Qorshahaygii waxaa iska bedelay runtii culays fara badan oo aan ka arkay ama dhibaatooyin fara badan aan ka arkay dadkii tahriibay iyo qaababkii iyo waxyaabihii ay ka sheekeynayaan iyo dhammaadkii lagu dhammaaday baddaas ee Liibiya iyo qaarkood aan baddiba gaarin oo hadafkoodii u ahaa in ay halkaasi gaara aysan ay gaari waayeen oo ay saxaraha ku dhammaadeen, ayaan fikirkaygii bedelay oo ah inaanan tahriibin oo aan dhibaatadaas aan u bareerin.
Marka laga soo tago in tahriibiyaasha Soomaalida ay isticmaali jiray marinka Liibiya si ay u beegsadaan dalalka Yurub ay yaraadeen, haddana taas macnaheedu ma ahan inuu istaagay tahriibkii. Ee waxaa sidoo kale jira in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay weli u tahriibayaan wadamada Latin America ilaa qaybaha kale ee wadamada Yurub, iyagoo adeegsanaya wadooyin halis badan iyo safar aanan la ogeyn waxyaabaha uu ku dambeyn doono.
Latin America oo kale baa hadda bilowday qaab kale dadka ku baxaan baasaboorro inta sharci la qaato laga degay wadamada Laatiinka sida Braziil oo kale ama wadamada kale federaalka la Braziil adiga Laatiinka ah, dadku markii halkaas uga fududaatay tukalna waa madhihi karnaayo. Yurubtii way dadkiiba ka soo jeesteen ba naftirkeedu hadda laisku sheegay inay noqotay.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. iyada oo roobkii gugu uu maalmihii lasoo dhaafay ka curtay meelo ka mid a deegaanada Soomaalida, ayay weli haddana deegaanada qaar kasii jirtaa abaartii muddooyinka u dambeeyey soo jiitamaysay, waxaana ka mid a meelahaasi deegaano ka mid a Galmudug. wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Shire Falagle oo u warramay wariyaha v o a da ee gaalkacayo Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq ayaa sheegay in 900 gobolku weli uu abaar yahay.
abaarta soomaaliga bay horta ku habsatay, laakiin gobolka Mudug aad ugu daraa, wuxuuna ahaa gobol salooyin badan isku raacday abaartu. 2-3 bilood kor ayaan halkaa imid. dadku waxay xusuustaan deegaanka aaga weyn ee la yihaahdo Qaydare iyo Cadduunka Gudud iyo Bari ka xiga ayaa roob aan badan ka da-ay, laakiin wax ceela iyo wax balaagaa midna ma lahayn. dadku waxay kaga soo guureen ilaa kadib kishanaad. markaasi codsi halkaasi Qaydare iyo agiisa a ka jeediyey oo baraha bulshada ay dadku aada uga arkeen anoo ilmeynaya, aada uga mahadcelinaya in nin ganacsataan ya Bashiir Xasan Cilin Fagaas uu ka waabay shalay uu biyo keenay weliba biyo macan. laakiin guud ahaan weli abaartu dalka waa ka jirtaa. gugina haasan iscod badan yahay, meelo meelo uu ka seexay way jiraan, laakiin roobka isma soo raacin. dhammaanna gobolka Mudug waxaa lagu tilmaami karaa 900 weli waa abaar. dhinaca wadada Gob hobiyaha dabarkaad aadid, abaar isdaba taalla ayaa taalla. markaad wasiil gaadho ayaa daaca galbeed u leexanaysaa, oo halkaas ayaa waxaa sii dheer in shabaabku ay mar walba dadkan dad ayaan soo daayaan sida Bixiye iyo Baadweyne iyo wasiil agagaarkeeda Olaad iyo waxaa iskugu darsada ayaa abaar baa u dheer. ilaa ilmahana abaartu halka waa seesan tahay dhanka kale waqooyi bari iyo fog sinaha golol ilaa xeebaha garacad ka soo rogan ayaguna cirka looga qaba imaan meelo meelo waxaa jira aan roob badnayn uu tegay laakiin dadka iyo dunyadu ay ka bateen aan waxba ka soo baxayn sababta weya nabaadka ama naqa soo baxaya cagta dadka iyo waxaha badan maantuna dhammaantooda deegaanadaasi way ku baahsatay oo biyaa ka jirta marka anoo ka faaideysana idaacadda waxaa ugu baaqayaa cid alla cidda awood ka geysan karta meesha caalamka iyo kale wax siiyey iyo dowladda federaalka dhammaantooda dowladda galmudba in gurba degdeg lala soo gaaro oo xataa gudi haata waa soo daayay meela meelana waxa weeye aan badnayn waxbu ka keenay
abaar
aad u ballaaro biyoaada
ka tilmaami karaa markay noqoto baaxadda abaarta inta ay la eg tahay maxaa hadda lagu sifayn karaa abaartan
abaartan waxaa lagu sifayn karaa abaarihii boqol sano iyo konton sano iyo ka hor soomaaliya ku hadsan jira qeybo kamida oo afartankii sana soddonki sano mar soomaaliya soo mara waa abaar aan waxba keenin dad iyo duulo iyo dhir iyo deegaan midna waxaana lagu tilmaami karaa abaar balhaahsatay oo dowladu weyday oo kaalmo caalamiya weyday oo biyola-aan ugu darsantay oo sanadkan weliba waxay saaliku tahay waxa weye isbedelka cimilada ayaad moodaa qoraxdu inay tahay mid dadka dushooda lasoo dushiisa soo abaarta waxaa uga sii dara qoraxda kuleylkeeda oo aan aba yaraatee lagu socon deegaanaduna waa sii kala leytaan oo deegaanada mudug wuxuu ka siman yahay geel la-aan oo dhirka way jareen xaalufin ba-ana waa ka jirtaa marka tacaddi dad iyo duyaha halkaas ka jira iyo nafta oo bax ku jirta
dadka laftirkiisu qaybsoo kama ahan xaaladda abaarta marka ay noqoto girta xaalufinteeda iyo jarista dhirtaba
aada iyo aada dhirta aan loo abdayin islaynta dadku aan loo abdayin kala dambayntu aan loo abdayin raxmad la-aanta aan loo abdayin ayaa waxay garka dhulka u dhigeen in dhulkao dhan uu noqdo meel cila ah oo garoona oo haba yaraatay aan daruuri kusoo dul hoorin labadii sano u dambeysay magaalada galkacyo nabadeyn laga waday waxaa laga dareemaya inay qabow leedahay oo ay maratay bini-aadamku marka weye hadduu isku naxo oo nabadda dhowro oo dhirta dhowro oo duunyada dhowro oo ugaarta dhowro ilaahay hadda awalbuu sheeg waa u naseexaynaya ege deegaanka waxaan moodaa dadka ku noolay inaysan ugaar iyo dad iyo duunyo midna dhowrin dhirtina ay xalufiyeen sidaas la ajiligeedna roobabka iyo cimiladu ay aada isku bedeleen marka meelaha aan marayna waxaan dadka ku guwaabinayna culumada marada ugu bitinaynay dadka waxgaradkale aanu lahayn ilaahay barya dhirtana waxay ka haray waxba kaba harina waxa yaroo raadadka yaan la jarin dar allana weli way sii jaraayaanoo meela ay wax mareen mucjisada hadda aan soo aragno waxaa kumida meelaha meeshii boqol geed oo xoogaha weyn weyn ay ku taalo gugu waa ka cortay oo hadda rays baa laga joogaa meelaha ay xaalufiyeen ama dhirta ka jareenna way haawanaya marka waxaa leeyahay dhirta iska daaya ugaarta iska daaya adigura isdaaya si ilaahay kugu naxariisto
meelo badan oo aad tagtay oo ay kamid yihiin gobolka mudug deegaanadiisa fogfog indhahaagu ma qabteen dadkii abaartu ay saamaysay oo xoolihii dhaafay iyo dad abaarta ay waxyeelaysay oo iyaga laft ahaantooda caafimaad ahaan ama dhintay
run ahaantii abaartan waxay abaarihii hore uga duwan tahay duunyadii iyo dadkii oo haddii lay kuulu yahay weli xoog ku jiro ayaa biyo la-aan ay u dhinteen deegaano badan aan soo maray duunyada iyo dadkaa geeri horreeyey dad badan ayaana biyo la-aan u dhintay kuwo kalena qarka u saarayeen xanuunbaa laga qaaday aan noocayin la aqoon oo jirka oo qalalay ah abaartan waxay abaar dhulku wuxuu ka siman yahay dhammaantiiba biyo la-aan deegaanada ayaad abaarta ugu mahsata ugu habsatana awalle ceel ma lahayn matoorrana male waxay deegaano boqolaal kilomitrs ku jira oo cillo ah marka dad badan oo dhintay baa jira dad badan nafaqa darro la yaal baa jira haraad badan oo ahaata saacadaha soo socda haddaan ilaahay cirka roobka keenin loo la-aan ayaa jira
aada ayuu mahadsan yahay wasiirka warfaafinta galmudug axmed shire falagle oo u warramayay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalim isxaaq subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a guddiga imaamiyada guud ee gobolka victoria ee waddanka australia ayaa ku dhawaaqay in maalinta isniinta ee soo socota ay tahay maalinta ugu horreysa ee ciidulfidriga. qoraal ka soo baxay xafiiska madaxda imaamiyada victoria ayaa lagu wargeliyey muslimiinta ku nool waddankaasi australia inay ciidaan maalinta isniinta ah ee taariikhdu ay tahay labada bisha may. wariyaha v o e da ee qaaradda australia ibraahim cumar baafo ayaa madaxa imaamiyada gobolka victoria oo ah sheekh soomaali ah laguna magacaabo sheekh ciise muuse arrintan ka wareystay, waxaana ugu horreyn uu weydiiyey waxa ay u cuskadeen in maalintaasi ay ciid tahay.
annagu soonka waxaan bilownay sabtidii bisha april ay labo ahayd, ayaan jeclahay labo ahayd, markaasaan bilownay. marka labadii laga bilaabo ilaa soddonka april hadee waa isku buuxdaa, waa soddon cishay noqotay. marka sideedana annagu waxaan ku soconnaa dayaxu qoraxda miyuu ka hor dhacay mise qoraxdu ka daba dhacay. nabiga caleyhi salatu wasalaam qowlkii uu yiri suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi, ru'yada aragga laftigiisa ayaa macno ballaaran yeeshay. arag dad baa waxay ku hareen isha inay aragto oo keliya, laakiin aragga aqoon buu noqday. haddii aqoontiina hadda la gaaray oo dayaxii qoraxdii markay dhacdo uu kadib dhaco, waa waxa weeye waa dayaxaasi wuu dhashay. waana sida qolooyinka cilmi falaga ay qabaan ay tahay, oo dayaxii maalintaas habeenkaasuu kow yahay. marka waxaa annaga helnay markaan kaashanay observatoriga waddankan ka jira in dayaxu uu qoraxda ka dambeeyey cidda u dhacay inay ka dambeysay 14 daqiiqo. annaga gobolkan joogno weeye waa gobolka eastern, la yidhaahdo eastern states.
waa tahay shaciise, laakiin inta badan australia mar walba soonka maalinta uu bilaabanayo iyo ciidaba adduunyada kale way ka horeeyaan, horey u iclaamiyaan. maxaa lagu sifeyn karaa arrintan?
wallaahi dadka dee qolooyinka sabtida bilaabay oo sidaan kuu sheegayo waxay qaateen ra'yigii haddaa aan ku siiyey oo ahaa dayaxa qoraxda hadduu ka daba dhacay habeenka waa kow,
kuwa axadda soomana
kuwii axadda soomay waa dad sida ay facebookyada ku qoreen iyo meelaha ku qoreen, indonesia lagama arag, maleeshiya lagama arag, maxaa kaa galay waddamo kaa duwan. waddankan australia ma aha dal oo keliya, maaha, waa qaarad weeye. marka dadka la mid dhigaya waddan yar oo yacni jogoraafigiisu xadidan yahay waa masaxsanaa.
soomaalida australia ku nool marka inta badan warqadahan markaad soo qortaan iyo muslimiinta baan iraahde khilaaf ma ka dhacaa mis intooda badan waa wada ciidaan ama waa wada soomaan?
wallaahi horta dadka intooda badani waa ciidaan. hadda kolleyba siduu nabiga caleyhi salaatu wasalaam yirina bishu wuxuu yiri waa ama 29 ama waa 30. 8 qofkii soomay waxaa laga rabaa inuu maalin qallayaa laga rabaa, sababtoo ah xadiid kalu nabiga ku yiri soomukum yowma tasuumuun wa fitrukum yowma tuftiruun, maalintaa soomaysaan waa minta dadkiina badanu ay soomayaan, maalinta afuraysaan waa maalinta dadkiina intiina badan aad afuraysaan. qof inuu gaar u go-oo gaar u baxo lama ogola. marka waxaan u rajaynayaa dadka oo dhan inay ciid ku ciidaan, ciid wanaag ku ciidaan sanadkan sanadkiisi, ciidan ciiddeeda ilaahay wanaag iyo kheyr barwaaqa hanuu gaarsiiyo. dalkeenii soomaaliyana ilaahay abaarta ku jirta allaha ka saaro, qabow iyo raxmad allaha ugu bedelo.
aad ayuu mahadsanyahay. kaasi waxa uu ahaa madaxa imaamiyada gobolka victoria ee dalka australia sheekh ciise muuse oo u warramayay wariyaha v o eda ibraahim cumar baafo. dagaalada kasoo cusboonaaday deegaanka amxaarada ee dalka etoobiya ayaa halis gelinaya xabad joojintii dowladda etoobiya ay ku dhawaaqday ee ay la gashay t b l f bishii maaj. wariyaha v o e da henry wilkins oo ku sugan gobolka ayaa kusoo warramaya in dagaaladan cusub ay caqabad ku noqonayaan gargaarka ay u baahan yihiin dadka uu dagaalku saameeyey. ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed ayaa ku dhawaaqay xabad joojin bani aadantinimo 5 toddobaad ka hor, laakiin usbuucii hore ayay dagaallo ka qarxeen gobolka amxaarada. VOA-da ayaa la hadashay dad goob joogayaal ah oo uu dagaalku saameeyey markii maleeshiyaad ka tirsan kooxda Fano ee ku sugan xuduudka gobolka amxaarada ee Oromada ay rasaas ku fureen dad shacab ah oo ku dhowaa magaalada Shewa Robit. Ndese Mamu ayaa sheegay in uu 3 kiilomitir u jiray markii uu dagaalku qarxay. Buuraha amxaarada ayaa muddo bila ah waxaa ka socday dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ah, ururka TPLF iyo kooxo maleeshiyaad ah. Inta badan dadka la hadlay VOA-da ayaa sheegay inay doonayaan in ay nabad helaan. Axmed Maxamed Saciid oo ka mid ah maleeshiyaad deegaanka ah oo u dagaalamay sidii ay kooxda TPLF uga saari lahaayeen deegaankii ay ku dhasheen ayaa rajaynaya in dagaalku uu si dhaqso ah usoo afjarmi doono. Afhayeenuu hadlay dowladda deegaanka amxaarada ayaa sheegay in joogitaanka kooxda TPLF ee gobolka amxaarada ay dhiirigelisay kooxaha kale ee xabjirka ah. Bishii January, ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa ku dhawaaqay wadahadal qaran oo ujeedadiisu ay tahay nabad kusoo dabaalinta dalka, balse hindisahaasi ayaa lagu dhaleeceeyey inuu ku guuldaraystay in lagu soo daro qaar badan oo ka mid ah kooxaha colaadaha ay dhex ka dhexeeyaan oo ay ka mid tahay kooxda TPLF. Marka la eego dagaalka ka soo cusboonaaday aagga amxaarada, waxaa laga yaabaa in rajadii nabadeed ee dadka deegaanka ay noqoto mid aan hirgelin. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee VOA. saytkaasi nabi ammaanka ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. Tani kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a dole sidaas iyo nabadgelyo.
adduunyada rugteediyo raaxadeeda aakhiro inaad diinta raacdiyo rabbi wuxuu ku farayo aad rumaysa weeye qofkii maanta roogo lagu raagi maaye ramadaanta soono shaydaan raacina